За сайн байцгаана уу? Ямж байна? За та бүхэнд та нарыг хамгийн сайн мэддэг бас ишлүүлэг бас хуваалцах гэж бодсон юм. Яков 4:7. Тимээс бурхан цагт тутун диволыг эсэргүүц. Тэгвэл танараас зайлна. Тэгэхээр диволыг эсэргүүцэж байгаа. Тэгэхээр дивол гэж мэдэх юм бол эсэргүүцээд бурхан цагтдаг хүн бол энийг хөөхөр тэр дивол чамаас нисэн одно. Тэгэхээр хамгийн гол проблем бохоор дивол маань өөрөө жүтгэр маань өөрөө маш их нууц. Тэгээд бас дээрэс нь хүмүүсээ дисив хийдэг буюу тэг хуурдаг, хур мэхэлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хур мэхэл хизээ орж ирдэг гэхээр маш эрт орж ирдэг. Тэгэхээр хэрэг чи дивол гэж мэдчих юм бол түүнийг эсгүүцэхэд нисэж явчихж байгаа. Гол нь нөгөө эсгүүцхийн тулд дивол мөн биш ялах явдлыг чухал байгаа хэвгүй. Тэгэхээр диволыг ялахгүй буюу би гэд бодцохоор энэ гарахгүй. Тэгэхээр би гэд бодсон одоо өөрийгөө би энийл миний л мөн чанар даа гэд бодчихсон диволууд гарахгүй тохиолыг би чөтгөрөд гарахгүй тохиолыг би зөндөө мэднэ. Тэгэлж бол би л одоо ч бол хүн зочир ирэхэд дургуч гэдэг юм уу те. Би л одоо юу гэдгийг им хитрхий цэвэрч хүн байгаа юм аа. Тэгэд одоо зүгээр хүн цэвэр гэж болно л да. Гэтэл чи өөрөө яаж вэ? Огцон цэвэр бүр ингээл гэрээ зөвлөхгүй болохоор нуурлал хамаг амтныг хараагаал яасан цава юм аа ингээл. Гэр орон өөр хөвгтдээ мьютейтэн хараагаал тайчих юм бол тэр чинь төмөр тавьж байгаа байхгүй амьдлаарэ. Тэгэхээр нэг л биш үн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хитрүүлсэн те. Би угаасаа л архич хүн. Би угаасаа л сүд байдаг хүн. Би угаасаа л одоо залах хүн. Би угаасаа гэсэн тэдгэр юмдыг ханзаарах юм бол тэр нь биш байгаа. Төрөлдүүлсэн байгаа, бодлоосан байгаа. Өө бурхан нэг хүслэл юм байж байгаа штэ гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэрийг зөв бүшиг яг өөрөөгээд бодцохоор эсрүүдч чадахгүй. Өөрөөгээд бодцохоор чин бодлоо сонсыг өөрөө би энийг хийдгийм байна гэж бодцохоор эсрүүдч чадахгүй, эсрүүдч чадахгүй юм чин бодлоо сонс гарахгүй. Яг тийм л байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр би угаасаа шоколадтай дуртай ч юм уу, би чихэртэй юм дуртай. Одоо би өөртөө амар хуушрын дуртай хүн байгаа. Хуушруулсаа л та одоо ингэ гарах юм бол ямар таатай байсан юм тэрийг одоо тасалдаг ч гэдэг юм. Тэгж байгаа юм бол самтин ямар нэгэн буруу байх болохгүй нэ гэж анзаарх хэрэгтэй. Тэгэхээр би гэд бодсон юм байна уу гэдэг анзаарх хэрэгтэй. Яг миний мөн чанар, миний дуршил байна уу? Эсвэл миний сүнслэг зүйл байна уу? Чөлөл одоо ямар нэгэн байдлаар саяхан хүртэл би нэг хүнтэй залбирчсэн тэгсэн чинь би одоо ингээд найз залууга ч юм уу, нөхрийгоо ч юм уу ингээд хүмүүс өөр хүмүүс аа хоёр ч хүн байна. Хатгаадрах юм аа зүгүр байхгүй. Хатгаа тэгээд хөөгөөд явалцсуу гэж заримдагч. Зарим нь болохоор бүр уурлаад ингээд шархан дээр нь хатгаад давццгаад бүр ингээд улам хэрүүл өдөө чи тэгсэн биз дээ, ингэсэн биз дээ гэж болохгүй байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хэлсэн эндээс та нэгдүгээрт нь зуршралтай байна, хоёрдугаарт нь сүнслэг юм байна. Энэ ингээд одоо хин гэж одоо юм байсан гэхээр манай аав гэж ингэж хэрлэлдэг байсан. Би одоо ингээд бүр сүүлийн 20 жил ч юм уу ингээд нөхртөө ингэж хэрлэлж байгаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Гэтэл нөхөрт нь дургуй сүнс орчихсон. Тэгээл ингээд юмиг ангаа дандаа буруутлын юм олоо хайгаал олж идэг тийм юмс байгаа байхгүй. Нэгдүгээр нь тэр бодсон сүнсээс чөтөлөгдөх хэвээр энэ чөтгөрөө хүн үү гэдэг өөрийгөө гэдэг ялгах хэвээр. За ялгаад хөөчих юм бол амархан ялгах л юм бол хөөхд амархан. Харин дараа нь тэндээс зуршил үлдсэн мэт за магадгүй. Би үнэхээр одоо ч хэлэл цэвч юм хүмүүс байлаа гэж бодоход үнэхээр цэвэрчээрээ байж болох уу болно шүү дээ. Гол нь тэр нөгөө бусад хүний цэвэр байсангүйгээд тамлаад орилоод хашигчаад ч юм уу тэгэж болохгүй байхгүй. Гурил гутлаа эвгүй тавьсан гэд гутлаа мэдээж зүв тавиул сайн. Гэтэ тэр нь ягаад ч сонирм болсон байж магадгүй байхгүй. Тэрлийг заавал хашигчаа орно зүгээр өөрөө чимэг очоод явах үлээ янцлаж бас болно. Тэгэхээр тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Хүн нь өөрөө нэг тэгэж харахчаал, орилол, аль юм дотор ингээл сүтгэл санааны хувь савлаад идэхгүй байхгүй. Сүнслэг юм болохоор ингээд таны эмоц амар хөдөлдөг. Гинт огцсон мөн одоо хэрэлдэн ч юм уу, орилно, хашгирна, хөөн ч гэдэг юм уу тэгээд амар их эмоцлдөг байхгүй. Тэгээд анзаарах юм бол за би энэ хүнд хайртай, энэ хүнтэй хүр хөвгттэй ч гэдэг юм уу те. Яагаад ингэж байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад би энэ хүнд чинь ингэ таартай? Би чөлөл одоо гэдгийг санхүүгийн одоо эрхчлөнд хүрийгээ хүмүүс залбирчээсэн. Яг тэрийгэ хийх болохоор хийх ойлчиж байгаа хэрэг. Яагаад та нэг хийхгүй? Та яагаад одоо гэдгийг те борлуулалтын юм дээр ингэ ажиллахгүй байгаа юм блэ гэдгсэн чинь яг энийг хийхээл залхуурад нэр хүрдтий. Би угаасаа ингэдэг аахгүй. Би библийг уншхаар л нэр хүрдтий. Гэхдээ библийг уншхаар л нэр хүрээд байгаа бол тэр чинь сүнс байгаа аахгүй юрдөөсөө. Тэгэхээр яг тэр залхууруулаад байгаа. Яг таны чухал юм л харахгүй байгаа юм уу гэдэг. Би гэд бодсон юм аа ялхна. Би яхаараа юм дургуй гэдэг үлээ. Би уг нь өөрөө бол дуртай. Би өөрөө библийг уншихыг хүсэж байгаа шүү дээ. Яагаад дургуй байгаа юм? Би өөрөө ингэ дамжилт нөрхөө хүсэж байгаа шүү дээ. Би ингэ сургууль соёлд явахыг хүсэж шүү дээ. Тэтгэлэгтээ сурмаар байна шүү дээ. Хэл сурах гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэрийгээ яах вэ? Хэлэх юм. Тэр яа ялгна. Ялгаад эн чи би биш үү? Намайг сатааруулж байгаа. Миний дуудганд хүрэхэд садаа болж байгаа. Болсон сүнсөө зайл назар ийсэн дээ. Ялгах хэвээр. Ялгаж хөөснийхаа дараа бас уурчласаа гарах хэвээр. Чи та жишээлбэл одоо үг сурах гэж байгаа бол хэл сурах гэж байгаа бол хэл сурахгүй байгаа дэр ингээд болог болсон та байгаа бүх юм авчийн. Хин нэгэнд гомдсон ч юм уу, багш магтай гомдсон, би эдэж хэл сурдгүй юм байна энэ төр гэд өөрийгөө хүлцэн байвал би сурахгүй юм байна да гэсэн юм да бүгд нь хөөчнө. Надарын Есүс энэ төр хэл сурах цатаа болдог, мэдлэг сурах мэдлэг авах цатаа болж байгаа тэр бүх юмыг авчиж гэд хөөчнө. А тэгснийхаа дараа зуршлаа янзлна. За би одоо би зориг тавина. За би одоо ч үлэл одоо өдөрт ч юм уу эсвэл би ингээд жижиг дараа ярддаг болчих ч юм уу сарын дараа ингээд ийм болчмор ингээд зориг тавила. Тэнгүүтээ би өдөрт 10 өгч юм уу авар өнгөлбөр чэжлэнэ гэд. Бүр тэрэндээ яхаа би 5-10,000 заавал зарцуулна. 30,000 заавал зарцуулна. Тэрийгэ заавал хийнэ. Тэг 30,000 гамхир голдохгүй бол та 5 минут энэ тэнд хэсрэгэд 30,000 болгочих болох байхгүй. Та мадгүй өдөрт 10,000 олохыг гэд зориг тавьсан байж болно. Нэгдүгээр 10,000 алахгүй байл яах юм. Өглөөд нэг 5 минут, 10 минут, 20 минут гэд алхаад одоо юу гэвэл лефтэн цугаа хоорон шатар алхаад ч юм уу. Тэгсээр байгаад яах вэ? 10,000-ыг алхаж бас болох уу? Болно. Тэгэхээр нэгсэндөө зориг тэрний хаар цаагаар зориг тавьчих зуршлаасаа гарах хэрэгтэй байхгүй. Ингээд гэртээ хөвчээд кино үзэж хөвчээдэг л тэрний хооронд оо би дасгал хийнэ гэж зориг тавивал өдөр болгон тэрийг яах вэ? Хийх юм байна. Тэгэхээр тэгжээ тэр зуршлыг махан бий яах вэ? Эвдхийн дор хаяж 90 хоног 40 хоног тэр тасралтгүй ижиж тэр зуршлаасаа гарах ёстой байхгүй шин зуршил өөр төрөө явах лээ 50 чинь библ уншуулахгүй бол би өдөр болгон библ 5,000 уншсан 10,000 уншсан эсвэл би уншсан ишлээ өдөржингөө бодож бяцлахнаач гэдэг юм уу тэг зориг тавьж болох байхгүй за би гадаад сургууль сурах гэж байгаа бол эсвэл бизнес хайх гэж байгаа бол бизнесээ өдөрт нэг бизнесээ хаана эсвэл одоо би ядгийн чил гоосахны дэлгүүр нээж байгаа бол би хэнийг ирэлгч руугаа ярина эсвэл ядгийн дэлгүүр нээж байгаа бол байрууда хаана кофе шоп нээж байгаа бол хаана хийх гэж байгаа юу хийх гэж байгаа бизнес төлгөөгөө бичнэ бид нэг бурхан төлгөөтэй байгаа гэсэн мэт байшин байх жахта тал дунд нь яг л тийм мөнгөнд дусаад үлдчихэрэй гэж хэлээгүй штэ тийм болохоор тэр садаа болж байгаас үнсээ хөөн дараас нь явхлаа зориг тавина тэгээ зурцаасаа гарна тэгэхээр махан биендээ ч хөөрчлөхийн тагтлогоо шинжилнэ сүнсэн дотор ч гэсэн шинжилт хийх хэрэгтэй байгаа тэр би гэдэг сүнс бол ихэнхдээ хүүхэд багт орчсон сүнс үүдэг дандаа өө би хүүхэд тахасаа л ингэдэг бохгүй юу өө би амар аимхаа хүүхэд бохгүй яагаад бихэн биднээс дайцсан сүнс үгүй штэ тэгэхээр юунаас явж айсан хизээ орчсон бүр төрөхт нь орчсон юм сүнс тэрийг ялгах хэрэгтэй тэг аянда ингээд анзаараад ингэнгүүт яг ялгаж ялгагдаж эхэлж байгаа чилэл би саяхан хуушуурн дуртай сүнс хөөсөн тиймээ би өөрөө хуушуурн дуртай юм ингээд саа анзаарсан чи би эмийн минь хуушуур өдөг би эмээтэйгээ байхдаа эмээгээ санахтаа ч юм хуушуур юм эдгээр санахт юмаа л да эмээгээ зүгээр санал өстэй заавал тэрийг хоолтой ойлцсон байгаа байхгүй за тэгээ тэр хоолыг таслаад тайлбарсан чинь дотроос би хуушуур өднөр байв би хуушуур чамд өгөхгүй гэсэн чинь тэгвэл гар гэсэн чинь би төмөсөн салаад чи гарч идэ гэд бүр тэгээ дөрлөөд тассан тэр сүнс тэгэхэр чин яасан бэ хүүхд бан хүртэл сайхан болсон нэг подкаст дээр хэлжсэн л дээ хүүхд бан хүртэл шоолоод та бол өөр хүний сүнсийг зайлгэн төөдөг бас өөртөө байгаа сүнсээ болохоор төмсөн слад хийж өгöd гаргадаг байшгүй гэдээ намайг шоолоод өссөн. Тэгээ би болохоор өөрийгөө тэргээд дуртай гэж бодсон байгаа байхгүй. Тэгээ тэр залбирсаас хойш тэр хуушуур идгээл үхгээл 7 хоног 1 2 хуушуур идэх маань болцсон. Одоо бол би өөрөө идэх үл иднэ үгүйс биш бүр ингээд дурлаад үхгээл артаас нь хөөцөлтөж идэхээ болцсон гэсэн үг байхгүй. Төмсөн слад нь гэсэн дээ дуртай сүнс гарцсан. Тэгсэн чи яасан байна? Яг үндэ би төмсөн салат нэг дуртай биш юм билэ. Тэгээд бас пицца идэе, пицца гэдэг гэдэг сүнс хөөсөн. Тэгээд бүр зөв зөв ажилласаа тараа явж исэн чи пицца гэдэг. Тэгээд пиццагаа идэж үтсэн чи пиццанд бас их дуртай биш юм билэ өөрөө би. Тэгээд өөрөө дуртай нүд ингээд холцсон байгаа юм. Миний ингээд одоо тэгээд хоолны зуршил ам амтлагаа нэмэг өөрчлөлтсөн байгаа юм. Тэр сүнс. Тэгээд тэдний хөөснөөс хойш би ингээд би энэ нь дуртай, энэ нь дургүй гэдгээ маш сайн ялгадаг болсон. Миний амт өнөр улам би нэгэн сайн хүн гэтэл буруулам сайжирсан байгаа. Тэгэхээр миний амт өнөр дээр хүртэл яасан байна. Шал өөр юм тавьсан байгаа мэдрэл одоо өөрчлөлт орсон гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс хойш би идчихэж байгаа пиццаны амт ч гэсэн шал өөр. Би нэг дуртай биш юм байна. Нэг зүс мэд юм уу талын талыг идсэн. Би дуртай биш юм гэж ойлгосон чилхэд. Зарим дэр би энэ нь дуртай юм байна. Би ерөөсө зарим ногоо кайл мал гэдэг ногоороос идэж чаддаггүй байхгүй. Тэгсэн чинь тэрийг идсэн чинь гоё амттай санагдсан. Би тэгээд зарим юм дээр би дургу болгоцсон байдгийн биш тийм сүнслэг зүйл чинь гэдгийг ойлгосон ма. Тэгээд би нэгэ би гэж бодсон байсан. Тэгээд би гэдгийг ялгасаас хойш энэ нь маш хурдан чөлөөлөж идэгэрсэн байгаа. Тэгэхээр таны ч гэсэн бас би гэж бодсон тийм сүнсүүд байх бай. Хайгаараа олоороо тэгээд эзэнс биш юм биш байх юм бол эзэн эхлээд эзэн загтах үед тэрийг олоход амархан тэгээд олсны дараа яг үлээ хөөхд бас амархан байгаа. Харин олоход би гэдэг сүнс олоход яахан хэцүү. Тийм болохоор ингээд анзаараад ямар яриа ярьчихын гэдэг сайн анзаарах хэрэгтэй. Аль болох чимээгүй гад ажиллах хэрэгтэй ч би хоол идчихэж байхдаа би 3-7 хоног ажилласан байхгүй. За би яг энэ хоолны дуртай нь дурхгүй нь эцсийн дараа яаж чинь энэ би сэтгэл санаа ямар нэг юмтай холбоотой нь дотор ямар нэгэн юм өвгөлж чинь үү гэж бүр альпаар чөтгөр хайж ажигласан байхгүй. Тэгсэн чинь тэтгэр сүнсүүдийг олсон байгаа. Шоколад нь чихрэн дуртай. Би чихэр баг идэдгүй хүн. Харин сүүлийн үед нэг хаяадаа нэг чихэр идмээр шатаад байсан чинь чихрэн дуртай бүр чихрийн мангас гэдэг хүртэл сүнс үүсэн. Тэгэхээр хүний чихрэн дуртай сүнсийг хөөчдөг мөртлөө өөр дотроо тийм одоогийн баг идэдгүй болохоор байхгүй гэж бодсон байхгүй би. Тэгсэн чинь надад байжсэн чихлэхэд. Тэгэхээр чинь сүүлийн 3-7 өдрийн ажилласнаас болоод би өрөөсөө нэлээд сүнслэг юм хөөсөн байна шүү дээ. Тэгээд таас гайхаж магадгүй өвөн янч бач хоточ сүнстэй мөн гэж уучлаараа одоо хөлөө угааж дуустгүй бид нар. Тэгэхээр бид нар бас заримдаа сүүлийн өөр зурцлаар ч юм уу чихрэ идэдгүй байж байгаа тэнд сүүлийн үед одоо нэг Монголоос явснаас хойш Монголын санахтаа Монгол чихрэ идэд исэн байхгүй. Тэгэхээр чинь тэр мэрийг ингээд өөрөө хүсэхгүй миний биед одоо муу ч юм уу имий огцом илүү хэрэглээд байгаа төр чинь буруу байхгүй. Кофений дон донтол ч гэсэн адилхан да. Тэгэхээр хоол хүнсдэлтэй холбоотой юм дон донтолтож байгаа хэцүү. Яагаад вэ гэхээр ямар хоол идэхэ болно гэж байхгүй сте. Арх ууха байхгүй бол болчиж болно. Гэтэл хоол идэхэ болохгүй гэж байхгүй. Хүн ингээл мэдээж хүн хэмжээ хаа нэгтэй чихэр мэхэ идэх боломжтой болно. Тэгэхээр тэрийг яаж хянах уу? Яаж тархалтлага өдөртөх үү гэдэг юм нэлээм би сая сүлийн за бараг 40 хоног суралцж байна. Тэгээд үнэхээр өнөөдрийнхэн подкастт бас нэмэд оруулчлаа. Тэгээд та бүхэн маань би гэдэг сүнсийг олоорой. Би гэж бодож байгаа юмнууд бол та биш биш магадгүй байхгүй. Жинхэнэ та юм аль нь юу хүсэж байгаа? Нөгөөх нь бодсон сүнс таныг юу хүсүүлэхгүй байгаа? Юу өөрчлөлт байгаа гэдгийг мэд хэрэгтэй. За тэгээд танд үнэхээр эцсийн эрүүл дүүрэн байх болтугай. Есүс нэрээр залбирлаа. Амен.